V tejto relácii budú použité reklamné informácie.
Kompas je relácia z Rádia Frontinus. V nej sa rozprávame s odborníkmi, ktorí poslucháčom pomáhajú zorientovať sa v bežných aj zložitejších životných situáciách. Prinášame praktické rady, užitočné tipy a prehľadné zrozumiteľné informácie tak, aby sa nikto nestratil z plechy úradov a paragrafov. Chcete sa s nami podeliť o skúsenosti s vybavovaním na úrade, aktivitou úradníkov, odborníkov? Zaujíma vás, ako vybavíte taký či iný problém? Napíšte na kompas@radiofrontinus.sk. Počúvajte v premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v piatok o 10:00 na Rádiu Frontinus. Kompas. S nami sa na úradoch nestratíte. Hosťom v Kompase Rádia Frontinus je riaditeľ kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline, Pavol Beriš. Dobrý deň, som rada, že ste prijali naše pozvanie.
Dobrý deň prajem pre všetkých poslucháčov, samozrejme aj pre vás.
Dnes sa budeme venovať nielen kriminalite, prevencii, ale aj radám, ako sa nestať obeťou trestného činu. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu praje Silvia Bakery.
Kompas. Relácia, ktorá vás nasmeruje správnym smerom.
Hosťom Kompasu je riaditeľ kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline, Pavol Beliš. Budeme hovoriť o práci kriminálnej polície, odhaľovaní trestnej činnosti a aj o prípadoch, ktoré často zostávajú skryté. Pán riaditeľ, kriminálna polícia sa zameriava najmä na odhaľovanie skrytej, tzv. Latentnej trestnej činnosti. Čo si vlastne my, obyčajní bežní ľudia, máme pod týmto názvom predstaviť? A je odhaľovanie naozaj také náročné?
Kriminálna polícia je špecializovaná zložka polície, ktorej hlavnou úlohou je odhaľovanie, objasňovanie a dokumentovanie trestnej činnosti. Pod pojmom odhaľovanie treba vidieť skrytú, latentnú trestnú činnosť, ktorá nie je zjavná ani evidentná. Môže sa jednať o násilnú, ekonomickú alebo inú trestnú činnosť, alebo majetkovú trestnú činnosť, ktorej znaky, respektíve predmety, bývajú často na prvý pohľad skryté. Pri objasňovaní, teda hlavne odhaľovaní tejto latentnej trestnej činnosti, lebo latentná trestná činnosť sa odhaľuje, sa využívajú rôzne prostriedky, na ktoré je špecializované práve kriminálna polícia. Objasňovanie sa zameriava na objasňovanie napadnutých trestných činov, to je taký názov, nápad trestnej činnosti, to je tie, ktoré napadnú, ktoré ľudia zavolajú na 158 alebo vykonajú oznámenie, či už ústne alebo listinné trestné oznámenie a tak ďalej. Takže odhaľovanie je pevnou súčasťou a je to špecializácia práve kriminálnej polície. Bez toho, keby sme neodhaľovali túto latentnú trestnú činnosť, tak by zostali neobjasnené a nepotrestané. Práve táto latentná trestná činnosť narúša často zriadenie, či už krajiny, štátne zriadenie, majetkové a ekonomické záujmy Slovenskej republiky, ale aj základné práva a slobody občanov.
Čo vlastne presne patrí do kompetencie kriminálnej polície?
Kriminálna polícia v podstate objasňuje a odhaľuje rôzne druhy trestnej činnosti, a to napríklad násilnú kriminalitu, kde patrí vo všeobecnosti útok na život a zdravie občanov. Najzávažnejšia trestná činnosť, ktorá sa nás bezprostredne dotýka a ohrozuje na živote a na zdraví, sú tam napríklad vraždy, lúpeže, ublíženia na zdraví a ďalšia trestná činnosť, ktorá útočí na zdravie a život. Potom je tam majetková kriminalita, kde predmetom záujmu páchateľa je majetok občanov alebo štátu alebo firiem. To sú krádeže aut, krádeže vlámaním dobytov a rôzne iné krádeže, jednoduché, ale aj krádeže v obchodoch napríklad. Hej. Drogová trestná činnosť patrí pod násilnú, radíme ju pod násilnú trestnú činnosť, tam je výroba, distribúcia, predaj omamných látok. Potom je tam špecifikum ešte aj mravnostná kriminalita alebo trestná činnosť, tam sú napríklad sexuálne zneužívanie, obchodovanie s ľuďmi a tak ďalej.
Vy sa zaoberáte pátraním pohľadaných osobách?
Áno, takzvaní pátrači, to sú sú policajti kriminálnej polície, ktorí sa špecializujú na pátranie po hľadaných a nezvestných osobách. Základný rozdiel, že nezvestná osoba je taká, ktorá z nejakých príčin sa nevie, kde sa nachádza, buď sa stratila, alebo odišla z domu a nedala o sebe vedieť. To je v jednoduchosti povedané, kdežto hľadaná osoba je zväčša taká, na ktorú je napríklad vydaný zatýkač na dodanie do väzby, alebo je hľadaná pre inú trestnú činnosť a potrebujeme ju na procesné úkony, lebo sa im vyhýba a tak ďalej. Takže pátranie patrí pod nás ešte tiež. Kriminálna polícia sa samozrejme zaoberá aj ekonomickou trestnou činnosťou, kde sú hlavne podvody alebo poškodzovanie iných ekonomických záujmov, či už Slovenskej republiky alebo firiem alebo niečo podobné. Pod pátranie ešte radíme napríklad aj identifikáciu nájdených mŕtvol neznámej totožnosti a pátranie po odsúdených veciach, kde sa pátra po veciach, ktoré boli odsúdené, autá, veci, bicykle napríklad, ale aj zbranie a tak ďalej, umelecké diela napríklad.
Kompas. Rádia Frontinus.
Pán riaditeľ, ak by sme to mohli porovnať, v čom sa práca kriminalistov, policajtov, kriminalistov, líši od práce bežnej, napríklad hliadkovej polície?
Tak v prvom rade taký laický rozdiel je v tom, že kriminálna polícia chodí v civile, to ľudia nás najčastejšie podľa toho rozoznajú, čiže pôsobia tým, že vykonávajú svoje služobné činnosti v civile, a to práve preto, aby zostali svojím spôsobom skrytí, aby neboli nápadní, aby vedeli vykonávať túto služobnú činnosť nenápadne a získavali, ako sa hovorí, buď informácie alebo rôzne nejaké detaily priamo z prostredia, a tie využívali na odhalenie alebo objasnenie trestnej činnosti.
Táto práca v kriminálnej polícii ako kriminalista, tak vás môžeme nazvať, je určite veľmi náročná. Aké predpoklady teda musí spĺňať človek, ktorý chce pracovať v kriminálnej polícii? A dôležité je asi aj, aké musí mať vlastnosti.
Áno, tak môžeme povedať, že v prvom rade by to mal byť príslušník policajného zboru, čiže policajt. Vo výnimočných prípadoch niekedy aj nie, že môže nastúpiť aj priamo, ako sa vraví, z civilu, ale zväčša je to už policajt, ktorý má odslúžené nejaký rok, dva, tri, teda minimálne by mal mať tri, s tým, že má na to predpoklady. Vždy sa s ním robí, je súčasťou policajného zboru, vykonáva niekde na obvodnom oddelení ako policajt, s tým, že sa s ním robí nejaký personálny pohovor, kde my už v podstate vidíme ten predpoklad, je tam určitá aj intelektová úroveň, znalostná úroveň, čo sa týka policajnej práce, a samozrejme aj záujem. To už v podstate my vidíme na tých kolegoch, ktorí pracujú na obvodných oddeleniach, že niekto dosahuje stabilne dobré výsledky a dokáže už ako keby na tom obvodnom oddelení preukáže tie predpoklady.
Aké vlastnosti teda musí mať kriminalista?
V prvom rade je to vytrvalosť a schopnosť analyzovať a naspäť potom synteticky to spájať, vykonávať analýzu a syntézu, lebo najmä pri tej analytickej činnosti musí mať dobré logické myslenie a predpoklady, vytiahnuť z tých mnohých údajov detaily a zároveň ich pospájať ako keby v slede nejakej časovej osy a tých udalostí, ktoré má, z ktorých má tie informácie.
Čo vy ako kriminalisti považujete vo svojej práci za najväčšiu výzvu?
Jedna z najväčších výziev je v podstate prispôsobiť sa tej dobe, pretože vidíte, že práve naozaj v súčasnosti zažívame neskutočné zmeny, tak ako ľudia v civile, ako v bežnom živote, firmy sa musia prispôsobiť elektronizácii, to isté sa musí aj polícia, ako kriminálna polícia, prispôsobiť týmto výzvam. Máme nárast rôznym internetovým a telefonickým podvodom na seniorov, na bežných ľudí, investičným podvodom. Takže toto sú nové výzvy, ktorým sa musíme prispôsobiť, čo sa týka aj materiálneho vybavenia, ale aj personálneho vybavenia a taktiež svojimi schopnosťami a zručnosťami.
Kompas.
Odhaľovanie trestného činu je proces, ktorý má viacero presných krokov od prvotného oznámenia cez zabezpečenie miesta činu až po vyšetrovanie a odovzdanie prípadu prokurátorovi. Viac nám ale k tejto téme povie riaditeľ kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline, Pavol Beliš. Pán riaditeľ, môžete teda poslucháčom Rádia Frontinus priblížiť, ako tento proces prebieha v praxi a čo je vlastne v jednotlivých fázach to najnáročnejšie?
Najnáročnejšie je asi ten trestný čin ako celok pospájať a objasniť. Proces zvyčajne zahŕňa viacero krokov s tým, že najskôr v podstate máme nejaké prijatie oznámenia, a to buď rôznymi formami, buď niekto zavolá na číslo 158, kde ústne oznámi, že je v nejakej tiesni, môže to byť tieseň, vykradnutý dom, a môže byť svedkom niečoho, to je telefonicky osobne na útvar, na najbližší útvar policajného zboru, alebo potom to môže aj písomne, dnes už aj mailom, elektronicky a tak ďalej, čiže nejaká tá informácia príde v podstate na operačné stredisko alebo na najbližší útvar policajného zboru, kde už tí policajti, tie stále služby alebo operační dôstojníci rozdeľujú podľa toho oznámenia, typu oznámenia, tú náročnosť, naliehavosť a tak ďalej. Následne sa začne tento trestný čin získavať sa informácie z miesta činu alebo ústne, písomne od osoby, ktorá to oznamuje tzv. Výsluchom. Tieto prvotné informácie sú veľmi dôležité. Kriminalisti dokonca vravia, že najdôležitejší je prvých 24-48 hodín, pretože v tom čase sú pomerne dobré pamäťové stopy u osôb, ktoré podávajú oznámenia, u svedkov, ktorí videli tento trestný čin, alebo na mieste činu, kde sa tento trestný čin spáchal, kde sa vykoná nejaká ohliadka miesta činu, kde sa zaisťujú stopy, zisťujú sa príčinné súvislosti a tak ďalej z miesta činu. To sa zadokumentuje či už písomne, nákresom, fotograficky a zaistia sa stopy na tom mieste činu, ktoré neskôr sú veľmi dôležité, pretože miesto činu v podstate je miesto, kde páchateľ pôsobil na objekt záujmu, či už na majetok, zdravie, v prípade nejakého fyzického útoku na ten predmet záujmu, či už je to majetok, zdravie a tak ďalej. Takže tieto stopy sú veľmi dôležité v čase, potom v neskôršom čase pri objasňovaní trestného činu. Potom nastupuje nejaká fáza, taká tá operatívno-pátracia činnosť, kedy sa tieto stopy ako keby nejak vyhodnocujú takticky, operatívne, a zabezpečujú sa ďalšie stopy a dôkazy. Medzi tým sa samozrejme plynule vedie aj vyšetrovanie. Vyšetrovanie ako také je viac menej takéto administratívne zabezpečenie procesu, to je ten proces, my to voláme, to je tá trestnoprávna kvalifikácia, následné výsluchy, svedkov, podozrivých, zabezpečovanie znaleckých posudkov a celé to sprocesnenie trestného činu, to robia v podstate vyšetrovatelia alebo skrátení vyšetrovania. Potom následne, keď sa dostaneme do nejakej úrovne zabezpečenia, maximálneho zabezpečenia týchto dôkazov v ideálnom procese, v ideálnom stave, sa tieto dôkazy vyhodnocujú, zrovnávajú sa s výsluchmi a tak ďalej. Následne nám zasielajú znalecké skúmania kriminalisticko-expertizné ústavy a to sa v podstate vyhodnocuje a následne sa to spája do jednotlivých ďalších krokov procesných, kde napríklad vyšetrovateľ v ideálnom stave vznáša obvinenie konkrétnej osobe.
Kompas. Počúvajte v premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v piatok o 10:00 na Rádiu Frontinus.
Hosťom v Kompase Rádia Frontinus je riaditeľ kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline, Pavol Beriš. Polícia dnes čoraz viac využíva moderné technológie, ako ste povedali, teda kamery, dróny, analytické softvery či forenzné nástroje. Ako konkrétne ale tieto technológie pomáhajú pri odhaľovaní trestnej činnosti v praxi?
Naozaj tá polícia sa tomu musí prispôsobovať. Ja som naozaj zažil dobu, kedy sme nemali napríklad dróny. Hej, jeden z efektívnych nástrojov pre nás stáva dron. Dron, ako určite poslucháči poznajú, je vlastne nejaké menšie elektronické zariadenie na elektrický pohon, ktorý dokáže snímať prostredie z výšky podľa výkonnosti od 100 do 400 až do pol kilometra vo vzduchu a dokáže tam zotrvať určitý čas, ale dokáže aj sledovať cieľ, pohyb a tak ďalej. Takže nie je to už len science fiction, čo sa týka filmov, je to bežná realita, nie len v armáde, ale aj u polície. A to sa využíva napríklad na dokumentovanie trestnej činnosti, odhaľovanie, vykonávanie nejakých previerok v teréne, ale aj v objektoch. Čiže tie moderné technológie naozaj snažíme sa dostať do pôsobilosti polície. A nie sú to len dróny, samozrejme sú to kamery, fotopasce, sú to rôzne aj analytické systémy, ktoré sa snaží polícia využívať na zefektívnenie činnosti, ale sú to aj analytické softvery, extrakcia údajov a tak ďalej. Samozrejme, že úzko spolupracujeme s kriminalistickým expertizným ústavom, kde sú znalci, ktorí nás servisujú a vykonávajú tieto činnosti niektoré za nás, čiže napríklad na kriminálnej polície sa tieto činnosti všetky nevykonávajú, ale tieto extrakcie, analytické činnosti a forenzné a nejaké biochémie vykonáva za nás kriminalisticko-expertizný ústav Bratislava alebo Banská Bystrica, s ktorými my najčastejšie spolupracujeme.
Veľkou témou je dnes ochrana osobných údajov, najmä teda v online priestore. Aké najväčšie rizika podľa vás ľudia podceňujú pri zdieľaní svojich údajov?
Tak áno, toto je taká obľúbená téma. Ja si myslím, že v médiách dosť o tom hovoríme, nielen my, ale aj odborníci. Je to, tie základné princípy sú zodpovednosť a opatrnosť pri poskytovaní svojich osobných údajov v podstate v online priestore, pretože vy naozaj neviete, s kým komunikujete. To sa týka sociálnych sietí alebo nejakej elektronickej komunikácii, kde vám v podstate sa nemusíte s tým stretnúť určite dlhšie obdobie, 2-3 roky a následne môžete naraziť na skupinu, ktorá pod zámienkou niečoho sa snaží z vás vylákať osobné údaje a následne ich zneužiť voči vám, či už pri požiadaní o úver, objednávkach a tak ďalej. Zväčša to ide o bezkontaktný nejaký trestný čin, kde sa stanete terčom útoku týchto podvodníkov.
Aj polícia, kriminálna polícia chce ísť s dobou. Aké sú teda projekty digitalizácie v polícii?
Áno, aj my na kriminálnej polície tu v Žiline využívame digitalizáciu na nejakú analytickú činnosť, jednoduchšiu a tak ďalej, ale skôr sa jedná o tie kriminalisticko-expertizné ústavy, kde sú analytici, ale aj máme útvar PC Krimi, zjednodušenie povedané, to je pod prezidium policajného zboru, ktorí sa vyslovene zaoberajú touto analyticko-digitálnou nejakou analýzou a získavanie výsledkov a dát z týchto údajov.
Máte naladené Rádio Frontinus a počúvate Kompas.
Polícia sa o trestnom čine najčastejšie dozvie na podnet poškodeného telefonicky osobne alebo písomne. V niektorých prípadoch však koná aj z vlastnej iniciatívy bez trestného oznámenia. Pán riaditeľ, v akých situáciách môže polícia začať vyšetrovanie aj bez podania trestného oznámenia a ako sa o takýchto prípadoch vlastne dozvie?
Polícia nekoná vždy len na podnet oznamovateľa, hovoríme tomu oznamovateľ, že nám oznámi niečo, či už písomnou formou, ústnou a tak ďalej. Polícia má právomoci a povinnosť, dokonca to voláme, že ex offo, v prípade, že počas svojej služobnej činnosti tí ľudia v teréne sa dozvedia pri vyšetrovaní iných trestných činov aj o ďalšej trestnej činnosti. Polícia je povinná začať tieto veci preverovať, zhromažďovať údaje, získavať informácie a následne to vyhodnotiť, či sa jedná o trestný čin alebo nie. Lebo napríklad táto latentná trestná činnosť, často tam nie je oznamovateľ, ale dostaneme informáciu, či už prostredníctvom získaných údajov, ktoré sa nám podaria zabezpečiť a my si ich už následne vyhodnocujeme a konáme na základe povinnosti.
Čiže vyšetrovanie môže začať aj bez trestného oznámenia?
Áno, určite áno. Môže začať aj bez trestného oznámenia. Zväčša je to na podnet operatívy, ktorý predložia, kde je podozrenie spáchania rôznej trestnej činnosti, či už drogovej, ekonomickej trestnej činnosti, že v podstate ten následok nie je úplne celý zjavný, ale následne sa začnú zhromažďovať dôkazy a informácie o tejto trestnej činnosti.
Pán riaditeľ, ako postupuje polícia bezprostredne po prijatí oznámenia o trestnom čine a čo všetko nasleduje v prvých krokoch?
Začneme preverovať získané skutočnosti a vykonáme tie základný zber údajov ohliadkou miesta činu a získavaním pamäťových stôp od svedkov alebo poškodených. Čiže je to nejaký súbor opatrení, ktoré smerujú k riadnemu zadokumentovaniu a následnému získaniu čo najviac informácií o oznámenom trestnom čine alebo o preverovanom trestnom čine a následne získať a vyhodnocovať, analyzovať tieto informácie a smerovať to všetko k objasneniu trestného činu.
Niekto si povie, že ja už viem, kto je vinníkom, ale ja sa predsa len opýtam, prečo je také dôležité miesto činu okamžite zabezpečiť?
Áno, jedna vec je, že prípad niekedy vyzerá jednoducho a dopredu, ako keby bol niekto vinný, ale môže tam byť aj nejaká spolupráca vinníkov alebo svedkov s tým, že chce niekto na seba napríklad vinu prebrať. Nie je to len vo filmoch, ale naozaj tie životné situácie tých ľudí sú rôzne. Často to sa stáva napríklad aj pri dopravných nehodách, že sa snažia presadnúť si, pretože niekto potrebuje vodičský viac, niekto menej, niekto už má za sebou nejakú trestnú činnosť, nechce si ešte prihoršiť. Takže veľmi dôležité je dokument monitorovanie trestného činu, či už z tých pamäťových stôp, alebo z miesta činu, to miesto činu je alfa, omega. My sa tomu určite musíme venovať, pretože to, čo vyzerá najskôr ako jednoduchý prípad, tak často nakoniec sa tie prvotné verzie vôbec nemusia potvrdiť. Dokonca platí aj pravidlo, že sa nesmieme zaoberať len jednou cestou, alebo ako keby jedným smerom viesť to vyšetrovanie predom dané, ale musíme preverovať, tam sú nejaké vyšetrovacie verzie, ktoré sa vytýčia a musia sa všetky paralelne preverovať, pretože naozaj niekedy nevieme, čo všetko nás prekvapí.
Kompas. Rádia Frontinus.
Hosťom v Kompase Rádia Frontinus je riaditeľ kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline, Pavol Beriš. Na mieste činu sa teda nachádza množstvo rôznych stôp, od otlačkov prstov cez biologické či mechanické stopy až po pachové. Ktoré z nich sú pri vyšetrovaní najčastejšie a teda kľúčové a čo dokážu kriminalistom prezradiť?
Je to rôzne, je to samozrejme od toho, aký druh trestného činu to je. Hej, napríklad pri tej majetkovej, keď máme tu krádež vlámaním do bytu, tak samozrejme, že najdôležitejšie sú tie biologické stopy, to znamená predpokladané dotyky páchateľov alebo nejaké zostatky biologického materiálu, ak by tam zanechal. Otázka je napríklad daktyloskopia, trasológia a tak ďalej. Všetky tie stopy sú veľmi dôležité. No a dôležité to miesto činu je z toho dôvodu, že my sa k tým stopám už následne nevieme vrátiť nielen z taktického hľadiska, ale aj z procesného, pretože celá tá dokumentácia trestného činu podlieha určitým procesným pravidlám a sú zaistené a zadokumentované ohliadkou miesta činu a to sú presne striktne dané predpisy, respektíve ktoré sú uvedené v trestnom poriadku, v trestnom zákone a v našom zákone o policajnom zbore, aké máme oprávnenia, takže nie je možné už sa k niektorým stopám len tak vrátiť a odobrať ich. Ten proces je pevne nastavený a musí sa dodržiavať, aby bol schopný ten dôkaz sa uplatniť a preukázať na súde. No a samozrejme, tie stopy sa zberajú práve preto, pretože slúžia na preukázanie konkrétneho zavinenia tomu páchateľovi. Také základné rozdelenie stôp sú nejaké, môžeme povedať, že sú daktyloskopické stopy, to je tie otlačky papilárnych línií prstov, trasologické stopy, to sú otlačky obuvy, najmä v mekom materiáli, potom to biologické stopy, stopy zanechané na mieste činu, mechanické stopy, to je pôsobenie predmetu na druhý predmet, kde zanecháva individuálnu alebo druhovú zhodu. Potom sú to balistické stopy, to sú tie stopy po použití strelných zbraní, chemické a mikrostopy a pachové stopy, aby sme získali z toho miesta čo najviac informácií.
Operatívno-pátracia činnosť je jednou z kľúčových, ale zároveň citlivých oblastí pre kriminálnu políciu. Čo všetko, aspoň teda v základnej rovine, zahrňa a akú úlohu v nej zohrávajú svedkovia či spolupracujúce osoby?
Operatívno-pátracia činnosť ako taká, v podstate veľmi ťažko môžem o nej hovoriť, pretože podlieha zákone o ochrane utajovaných skutočností, čiže je to nejaký súbor postupov a opatrení, prostrednícom ktorého sa zabezpečujú stopy z prostredia, z terénu, zahŕňajú sa tam rôzne činnosti, či už analytické, svedecké, ale aj vyťažovanie svedkov, osôb spolupracujúcich a tak ďalej. Takže je to taký súbor opatrení, ktoré podlieha určitému stupňu utajenia. Práve preto nemôžeme hovoriť o konkrétnosti.
Riaditeľ kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline, Pavol Beliš, bude na moje otázky odpovedať aj po pesničke.
Kompas.
Pri mikrofóne Rádia Frontinus je riaditeľ kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline, Pavol Beliš. Kriminalita sa dnes dotýka naozaj rôznych skupín obyvateľstva, od mladých ľudí až po seniorov. Kým u mladých ide často o rizikové správanie, šikanu či online hrozby, seniori sa čoraz častejšie stávajú obeťami podvodov, najmä teda prostredníctvom telefónu alebo internetu. Pán riaditeľ, ktoré skupiny obyvateľstva sú najviac ohrozené?
Ale platí, že najviac nápadu, najviac trestnej činnosti je majetkového charakteru, potom ekonomickej a násilnej. Tým, že keď by som to mal nejak diverzifikovať, majetok sa dotýka asi každého. Viete, keď niekto okradne z pivnice bicykel alebo vám ukradne peňaženku, tak ste ako keby nerozlišoval, komu to berie. No ale samozrejme potom, čo sa týka nejakých online podvodov alebo internetových podvodov, internetovej kriminality, to je novodobý fenomén. Tam príjm držia hlavne seniori, kedy vyslovene Kodane sa snažia títo páchatelia uviesť seniorov do omylu. Teraz v poslednom čase to aj prerastlo, že v podstate v rámci investícií už aj bežnej populácie sa to týka uviesť ľudí do omylu a následne prostredníctvom internetu, internet bankingu alebo nejakým podsunutím programu do telefónu, pripojením sa na telefón, získať finančné prostriedky priamo z účtu alebo vytvoriť nejaký dojem ľahkého zárobku a proste človek aj dobrovoľne veľakrát zašle peniaze neznámemu človeku na neznámy účet, často účet, ktorý je v zahraničí, aj napriek upozorneniam v banke nereaguje, pretože si myslí, že tá ponuka je dobrá a je mimoriadne lákavá. Páchatelia takýchto trestných činov sú mimoriadne kreatívni.
Rastie teda aj kybernetická alebo internetová kriminalita?
Áno, to je asi najväčší nárast je práve v tomto, tak ako tá trestná činnosť nejak v podstate nemáme nejaký obrovský nárast, nejak sa tak kontinuálne drží. Niekedy za posledné roky bola až v miernom poklese. Táto internetová a kybernetická kriminalita má naozaj neskutočný nárast. Páchateľ bez toho, aby sa s vami fyzicky skontaktoval, dokáže ovplyvniť vaše správanie alebo vykonať na vás podvod, uviesť do omylu tú obeť spôsobom buď cez nejaký predajný portál, kedy chcete vy, je viacero takýchto stránok, to úplne letelo, to bol hit posledných rokov, kedy ľudia chceli predať nejakú vec, následne vyvesili na internet, vyvesil vec, následne sa ho niekto skontaktoval akože kupujúci a požiadal ho o súčinnosť, aby mu odklikol a posielal aj cez akú spoločnosť, pričom následne sa stal obeťou podvodu. To je jedna vec cez predajné portály. Potom samozrejme je tam nejaký podvod cez investície, treba dať na to veľký pozor. No a potom samostatná kapitola sú seniori, kedy páchatelia sa snažia uviesť do omylu, využijú tieseň seniorov, vytvoria taký dojem, že senior musí konať, či už je v ohrození blízky, že zrazil niekoho, že treba zaplatiť nejakú kauciu úplne nezmyselnú, ale vzhľadom na vek a tieseň, ktorú vyvolá v tomto človeku, tak uvedie ho do takého omylu, že je schopný poslať peniaze alebo podať niekomu.
Máte naladené Rádio Frontinus a počúvate Kompas. 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 Kompas.
Aké sú dnes najčastejšie formy týchto podvodov a ako ich možno čas rozpoznať?
Áno, vieme sa v tom vyznať. Ja vám poviem klasický príklad. Ja, čo mám zo skúsenosti, tak v podstate rozoznávame na senioroch najčastejšie páchané dve formy podvodov a to je buď prostredníctvom telefónu, kedy neznámy páchateľ navoláva seniorom. Dokážu navolávať až 80 čísel ako keby v jednom okamihu. A navolávajú a vymýšľajú si legendy. Voláme to, je to taká skutočnosť, ktorá sa čiastočne zhoduje s realitou. Vytvárajú dojem, že tá legenda je, že váš syn, vaša dcéra zrazila tehotnú ženu alebo zrazila chodca, zrazilo dieťa. To dieťa je v ohrození života a treba zaplatiť kauciu, inak pôjde do väzenia. Hej, oni to vyslovene takto ľudovo povedia, pretože absolútne sa to nezhoduje s nejakou realitou. Polícia určite takto nepostupuje. Dokonca na seniorov robia taký tlak, že vyslovene sa predstavujú ako policajti, ako policajt kriminálnej polície, aby zvýšili ten tlak na ľudí, pretože práve starší ľudia sú naučení rešpektovať políciu a ako keby to sa im stáva čiastočne osudné. Tam je nevýhoda taká, že páchateľ sa snaží vytvoriť dojem náhlosti a okamihu, že musí okamžite zaplatiť, inak v podstate syn, dcéra, vnúčka neodíde a pôjde do väzby a bude tam pol roka, takže v podstate nechce pustiť toho seniora z telefónu, aby následne iným telefonickým hovorom overil skutočnosť. Treba si uvedomiť, že polícia určite takýmto spôsobom nepracuje, ani žiaden štátny orgán, aby vás vydieral. Niekedy sa predstavia ako lekári, ak dá peniaze, tak to neoznámi a rôzne takéto veci, informácie a snažia sa vytvoriť dojem náhlosti a okamihu. Vtedy zväčša preberajú peniaze hotovosti, že pošlu policajta alebo pošlu niekoho alebo kamaráta, ktorý tie peniaze akože odovzdá. Tam je dôležité sa uvedomiť, my komunikujeme aj s bankami a všetky banky sú tak nastavené, že v podstate, keď vidia seniora, že vyberá väčšiu hotovosť, tak sa ho pýtajú, na aký účel, alebo keď robia prevod, na aký účel, či pozná majiteľa účtu, prečo vyberá peniaze. Často ešte tí seniori sú tak presvedčení o tej svojej pravde, že sú tak silno presvedčení v tom omyle, že ešte aj banke kladú odpor.
Alebo zamlčiavajú.
Zamlčiavajú. Často banka privolala syna alebo niekoho blízkeho, ak mali tú informáciu a museli dôjsť do banky, napríklad syn, ktorý máme to vysvetlil, že nie, že to tak nie je.
Aké máte vy možno návrhy na to, aby človek neprepadol panike? Čo má vtedy robiť, keď mu niekto takto zatelefonuje a núti ho robiť nejaké veci veľmi rýchlo v čase?
Základný návod je nedôverovať cudzím ľuďom, pretože vám volá niekto cudzí. Treba si uvedomiť, že polícia nikdy nenavoláva len tak. Asi sa vám nikomu nestalo, že polícia navoláva len tak a oznamuje skutočnosti, že je nejaká možnosť vykúpenia, kaucie, to sú proste, poviem to ľudovo,
prípadne
sumarín.
Zrýchlené operácie.
Určite to takto nefunguje. Keď tak, treba požiadať, aby prišla hliadka. Nech vyšle hliadku, normálne uniformálne. Toto oni nikdy nespravia. Žiadna hliadka ku vám nepríde, takže keď to navolávajú podvodníci, polícia sa normálne predstaví. Nevystavuje vás žiadnej tiesni. To je podstatné. Treba sa proste skúsiť nepanikáriť a snažiť sa tie informácie overiť. Veľmi podstatné je overiť si tie informácie. Aj keby ste zložili a ste o tom presvedčení, zavolať dcere, vnúkovi, synovi a overiť tieto informácie, spojiť sa s nimi, pretože valná väčšina, poviem príklad, keď máme hovorov, tak oni uspejú u dvoch, u troch, u jedného, ale veľká väčšina zavola na 158 a samozrejme, že ten operačný dôstojník to dementuje, alebo zavolajú synovi, dcere a naozaj sa presvedčia, že vôbec nikoho nezrazil alebo nie je to pravda.
S riaditeľom kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline Pavlom Belišom budeme pokračovať aj po pesničke.
Kompas. Z Rádia Frontinus.
Relácia Kompas z Rádia Frontinus sa blíži do záveru. Na otázky ale ešte stále odpovedá riaditeľ kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline Pavol Beliš. Bezpečnosť sa neustále vyvíja a s ňou aj výzvy, ktorým čelí kriminálna polícia. Dôležité je teda nielen objasňovať trestnú činnosť, ale aj posilňovať dôveru verejnosti a reagovať na nové formy kriminality. Pán riaditeľ, aké sú teda hlavné priority kriminálnej polície do najbližších rokov a na čo sa chcete zamerať najviac?
V prvom rade je to objasniť páchanú trestnú činnosť, urobiť mesta, ale aj Slovensko, aj Žilinský kraj bezpečnejším. Tie výzvy jednoducho sú, vidíte, tá trestná činnosť sa vyvíja, takže stále je čo zlepšovať, čo vylepšovať, hľadať nové spôsoby a spôsobilosti na objasnenie trestných činov. Taký sen každého policajta je v podstate, aby žiaden trestný čin nezostal nepotrestaný a neobjasnený. V druhom rade je to aj to, aby sa občania cítili bezpečne, aby dôverovali polícii, pretože polícia je tu na to, aby chránila občanov a pomáhala im a aby sa tí občania vedeli spoľahnúť. Zároveň ide o postupné zavádzanie nových metód, to je najväčšia výzva pre políciu a zlepšovanie akej úrovne digitalizácie a prispôsobovanie sa tým novým trendom. Ja aj vašich poslucháčov požiadam o spoluprácu, povzbudím ich tejto spolupráce, ale aj požiadam ich o dôveru voči nám, pretože polícia chce objasňovať trestnú činnosť, vyhľadávať trestnú činnosť a nájsť páchateľov, ktorí ako keby nám strpčujú ten život v rôznych formách, hej, a či už je to odrušenie verejného poriadku alebo páchanie tejto trestnej činnosti.
Pred nami je rozlúčka s riaditeľom kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline Pavlom Belišom. Ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ, za rozhovor, za vašu návštevu. A teda tak, ako býva dobrým zvykom, tak nasledujúcu pieseň relácie Kompas môžete niekomu venovať. Komu to bude?
Chcem poslednú pieseň venovať poslucháčom, pracovníkom Rádia Frontinus, ktorí nám to umožnili a aj nás previedli touto pre nás neznámou činnosťou a týmito vodami. Samozrejme všetkým kolegom, ktorí aj teraz vykonávajú svoju služobnú činnosť, sú v autách, sú na uliciach, vykonávajú bezpečnostné opatrenia alebo realizujú nejaké miesto činu. Takže zároveň aj deťom, ale aj vodičom, ak budú počúvať túto reláciu v autách, aby jazdili bezpečne, lebo chránia nie len seba, ale aj všetky dookola. Ďakujem veľmi pekne.
Kompas. Počúvajte v premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v piatok o 10:00 na Rádiu Frontinus.
V tejto relácii boli použité reklamné informácie.